Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Søren Pind var den første, Nick Hækkerup den anden, Christian Thulesen Dahl den tredje, nemlig den tredje modtager af Cordua og Stenos sommerfidusbamse, der går til en politiker, der gennem hele den politiske sæson har gjort sig særlig godt bemærket. Om en halv time afslører vi, hvem der er årets modtager. Afgørelsen er helt suverænt lagt i hænderne på en kender af det politiske landskab, og i år der er det DR's højt respekterede journalist og analytiker Jens Ringberg, der kommer i studiet og afslører, hvem der får årets sommerfidus bamse. Han kommer altså her om en halv time i Cordua og Stenos absolut sidste time på denne side af sommerferien. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Ah, vi er jo også på i morgen tidlig 8.05 i
situationen. Det er ikke Cordua og Steno.
Det er nemlig rigtigt. Men vi har jo også et internt politisk opgør her i programmet, som vi skal tale lidt mere om her i det her, som Michael Berlsen kalder for Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Og I lytter altså selvfølgelig naturligvis velkommen til at kommentere på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Jeg vil godt lige sige, at der har faktisk været en helt lille kommentar til den her debat, vi havde i anden time omkring...
Første time,
ja. Hvad vi skal kalde det her forkætrede udkants Danmark. Der er nogen, der... Der er man Brian Svensson, som taler om... altså en af vores lyttere, vores faste lyttere, som taler om produktions-Danmark, som altså står i modsætning til administrations-Danmark. Hvad siger du til det?
Det er et bud, men jeg synes altså, der mangler noget poesi. Aha. I det der udtryk, hvis vi skal tale vigtigt. Det op. Produktions-Danmark, det lyder jo sådan...
Kommunistisk?
Jamen, produktions-Danmark, jeg tror, der var mange...
Socialdemokratisk?
Det ved jeg ikke, men der var i hvert fald mange. Altså, det vil jeg sige. Altså, produktions-Danmark. Jeg tror, der var en landmand i går et eller andet sted i Jylland, som fik eftergivet 100 millioner kroner i gæld, fordi han producerede så ufattelig mange svin. Altså, det er mere sådan noget, man kommer til at tænke på, når man hører ordet på produktion. Så jeg synes, det skal være, det ved jeg ikke, ro og fred Danmark.
En anden lytter, som har skrevet til os, det er en, der hedder Martin Gornitska, som skriver, københavnerne ved det ikke, men man kører ud af København og ind i Danmark. Det lyder da poetisk et eller andet.
Ja, det er det. Godt. Og det er bare problemet, at man ikke kan køre ind i Bornholm. Man er nødt til at sejle. Vi skal ikke glemme Bornholm.
Nej, og så er der faktisk en anden en lytter, som skriver, Rikke Kronborg Nielsen, hun siger, jeg synes så godt om guldkants Danmark.
Det er lidt farligt, for det kan man hurtigt forveksle med guldtands Danmark.
Og det er også... Oh, no, ja,
det skal vi ikke nærmere ind på.
Nej, vi kommer det vist ikke videre. Jamen, Torben Steno...
vi har et opgør.
Jeg har stemt på Venstre, og det har jeg også gjort også ved sidste folketingsvalg, og det forrige folketingsvalg, det har jeg faktisk altid gjort, lige siden jeg kunne fik stemmeret tilbage i det herrens år 1987.
Og du er medlem af partiet også?
Jeg er medlem af partiet. Jeg får pludselig ikke altid været lige imponeret. Nej. Jeg har faktisk også...
stemt på de konservative ved Europaparlamentsvalget.
Ja, det er ikke så farligt jo. Det er fordi, at de... Ja, det er en anden snak. Men Torben Steno, i 3,5 år har du koketeret stort set hver eneste torsdag med... at du har stemt på de radikale, til trods for alle deres forbudsidé om, at man kan ryge tobak ingen steder, og du er ryger. Og så har du hele tiden koketeret med, ja, men der skulle være en voksen til stede, når nu Helle Thorning-Schmidt dannede regering, og du havde fået fuld valuta for din stemme, og du var så glad, så glad. Og så skulle du jo stemme her forleden dag, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har du også sagt her foran mikrofonerne, at du var i tvivl til det aller sidste. Og det endte med at stemme på... Jeg vil ikke sige, at det er de mest voksne, der er til stede i Folketinget. Faktisk tværtimod.
Men den politiske situation er en anden ved det her folketingsvalg, end den var for 4 år siden. Og der er mange forskellige argumenter for, hvorfor jeg stemte, hvor jeg stemte. Og de,
lad os
der
skal være tvivl.
Jeg stemte personligt på Rolf Bjerre fra Alternativet.
Så mand med det store skæg.
Mand med det store skæg. IT-digitalordfører for partiet. Ham stemte jeg på, og det skal jeg gerne komme med en forklaring på. Men den første helt banale forklaring, det var for egen vindings skyld. Fordi jeg sidder nu med en flaske Johnny Walker Black Label i hånden. Mm. Og... den har jeg fået af dig, fordi at da Alternativet blev opstillingsberettiget, der indgik vi et væddemål, om de kom ind eller ej. Og du sagde, at når først Alternativet kom i kløerne på de hårde politiske journalister, og kommentatorerne gik til angreb på deres fluffy program, så havde du meget, meget svært ved at se andet end et positivt i det, andet end det kunne muligvis være, at de kunne udgøre noget stemmespild på rød side. Jeg var af den opfattelse, at det nok ville gå anderledes. Og der må jeg jo så sige, at der er jeg jo altså kommet ind med 9 mandater. Det er,
det er også flot. Tillykke med det.
Og det er så ikke derfor, jeg stemte på dem alene. Jeg valgte at stemme på Alternativet, fordi at jeg stemmer imod noget. Ligesom at jeg sidste gang, så stemte jeg for, at der skulle være en voksen til stede, og vi fik ud af det, at de radikale fik en kolossal indflydelse, faktisk nærmest en borgerlig regering, som blev dirigeret af de radikales politik på det økonomiske område. Det har jeg været svært tilfreds med. Sådan så det ikke ud til, det vil blive den her gang. Her havde vi så et opgør mellem to partier, som mener det samme, nemlig Venstre og Socialdemokratiet, som er så lige i deres opfattelse af, hvordan det her samfund skal indrettes og køres, at man kunne så vælge mellem. Og uanset hvad jeg ville stemme på, ville jeg jo komme til at støtte den ene eller den anden. Og på vej ned mod stemmeboksen, der var mit ene bud, det var Simon Emil Amnesbøl for Liberal Alliance, fordi jeg har utrolig mange sympatier med Liberal Alliance. Men så kom jeg bare til at tænke på, at hvis jeg nu stemte på dem, og det argumentet for dem, det skulle være at gøre det så besværligt for Lars Løkke og DF som muligt. Men jeg alligevel så til.
Hvad? Ja, det er allerede besværligt.
Ja, men det, jeg tænkte, det er nok nogle andre, der klarer for mig, fordi Liberal Alliance stod til at få et godt valg. Men når jeg så skulle tage det endelige valg og sige, på hvilken side der hegnet, så tænkte jeg bare, at det politiske system er så meget fastlåst i utrolig kedsommelige debatter mellem Socialdemokrater og Venstre, og hvor jeg så tænkte, jamen, så er det jo manden, vi stemmer om. Og jeg bliver nødt til at sige, at jeg kunne simpelthen ikke støtte en blok, som synes, at Lars Løkke skal være statsminister i det her land. Og så var der nogle andre ting, som jeg lægger meget vægt på. Og det er for eksempel, Alternativet er et EU-positivt parti.
Ja, det er skjult. Nu skal jeg lige have lov at forklare. Det er nu har du talt længe, så må jeg få lov at sige noget.
Jeg lover for mine argumenter, så kan du skyde. Det er klart, at et nyt parti som Alternativet har mange sindssyge forslag, som jeg overhovedet ikke kan gå ind for. Og de har en udenrigspolitisk ordfører, der hedder Ulla Sandbæk, som har siddet mange år i Europaparlamentet med erklæret EU-modstander. Det har jeg lidt svært ved at forstå, men der håber jeg, at hun kommer under Uffe Elbæks meget hårde takstok, der siger, Alternativet er et EU-positivt parti, fordi ellers så skulle jeg jo stemme på de radikale, der ikke er nogen andre, der toner rent flag på det område, og det betyder noget for mig. Og så synes jeg, at der er mange interessante ting ved at få de alternative ind. Vi har for eksempel haft deres miljøordfører Christian Pold siddende her, en ingeniør, som på lange stræk var enig med en anden ingeniør, der hed Carl Iver, som har sympatier med Liberal Alliance. Så sad to ingeniører og diskuterede miljøpolitik, og på lange stræk var enige. Det vil sige, at det kan rent faktisk godt lade sig gøre at lave nogle andre politiske alliancer på baggrund af viden. Jeg har ikke stemt for, at vi skal have borgerløn, 30 timers arbejdsuge, eller uhæmmet kreativitet, eller alt det der. Det er mig uendelig ligegyldigt, og jeg må jo godt stemme på et parti, uden at gå helhjertet ind for alt, hvad de står for. Det er svært, hvis man har meldt sig ind. Jeg har ikke meldt mig ind i Alternativet, og det har jeg heller ikke nogen planer om. Men jeg har stemt også på et oprør, og for at få luft i systemet, for at få nogle andre stemmer ind på borgen, og i forgårs sad vi i situationsrummet med en af dem, der blev valgt ind. En kvinde, som jeg nu kun kan huske et mellemnavn på, der hed Magdalena, Caroline Magdalena Meyer, som jeg tænkte, jamen, hun er sociolog. Hvor jeg tænkte, jamen glimrende, der er nogle andre vinkler. At hun så tilhører åbenbart den fløj i Alternativ, der ikke kan få statsstøtte nok og statslig indblanding og tvang, det er mig inderligt imod, ligesom at utrolig store dele af det er radikale venstres politik, er mig inderligt imod.
Prøv at høre her, Alternativet. It walks like a duck. It talks like a duck. I'm sure it's a duck. De ser ud, som om de er røde. De lyder, som om de er røde. De hører til rød blok. Det er rødt parti. Altså, det kan godt være, at Uffe Elbæk har lavet så meget røgslør og snakker om iværksætteri, godt nok med statskassen i ryggen, men det er et rødt parti. Det der med, at de er EU-positive og man har Ulla Sandbæk med på den liste. Altså, det har de skjult ret godt. Hun er, har brugt hele sit liv på at være imod EU. Og men lige når der Uffe Elbæk, han siger med fingerknips, vi er EU-positive, så falder hun til patten. Det lyder meget utroværdigt. Jeg må indrømme, der sidder måske en enkelt lytter derude, Torben Steno, som siger, nu snakker han vist for sin syge moster. Han hører til i rød blok, han vil bare ikke rigtig være ved det.
Nej.
Og nu kører de det der med Danmarks borgerlige parti og så videre. Og faktum er, at ikke, Torben Steno han nærmer sig en stemmeboks, og der er folketingsvalg, så stemmer han på de røde
partier. Prøv det her gang. Vi har et program, der hedder et borgerligt debatprogram. Det for mig har jo ikke noget med at gøre, om man er tvunget til at stemme borgerligt, hvis de borgerlige kommer med noget, der er intellektuelt ynkeligt. Og det er det. Der mangler tankekraft. Nu er Henrik Dahl kommet ind, og i Liberal Alliance er der nogle mennesker.
Hvorfor stemte du ikke på ham så?
Fordi at jeg vil ikke stemme på Lars Løkke.
Så det er Lars Løkkes skyld, at du er i rød blok?
Jamen altså, jeg tror da, at der er lige så mange, som... Altså, jeg er da ikke den eneste her i landet, som har tænkt, at det er sgu for sølle. Men det er simpelthen for sølle. Og du, prøv nu her, jamen lad mig nu, når du skyder på mig på den der måde, så sige, jeg er nok rød. Jamen altså, hvad er det for noget McCarthyisme at køre af?
Jamen, jeg siger, der var måske en enkelt lytter derude, som tænkte sådan. Jeg siger ikke selv, jeg har det, så synes
jeg. Jeg har det sådan, at når vi snakker om, at vi to har et borgerligt program, så består det i, at vi tager borgerlige dagsordner op.
Så du er nødvendigvis ikke politisk borgerlig?
Nej, jeg behøver da ikke at skulle være noget. Men jeg synes, den borgerlige politiske dagsorden, synes jeg er langt, langt væsentligere end den røde. Jeg er ikke voldsomt optaget af øremærket barselsorlov til mænd. Jeg er ikke voldsomt optaget af social dumping.
Torben Steno, nu har jeg jo i 3,5 år måtte høre for alt, hvad der foregår i Venstre. Og hvordan kan du stemme på det forfærdelige parti? Og
ja, det har borgerlige jeg ikke sagt.
Der er for mange banditter i Venstre. Det er uanstændige Venstre, det er anstændige Venstre. Og her, har jeg da sådan lidt op i krogen her, og skyder lidt på dig, og det er sådan set programmets præmis et eller andet sted. Altså, der er nogle af de ting, som, og jeg prøver at være kritisk på vegne af vores faste lyttere, som jo gerne skal være med os de næste 3,5 år.
Der er også flere af dem, der har foreslået, at jeg skal skiftes ud.
Hvor du skal... så bliver det uden mig. For jeg laver kun det her program med dig, Torben Steno. Så den præmis er sådan set afklaret, men jeg synes bare, at vi skal på vejen af de kritiske lytter. Så synes jeg bare, at vi skal stille spørgsmål, så må du svare det, du svarer, ikke?
Ja, ja.
Og nu er Jens Ringberg i øvrigt på vej, så det går godt. Du siger, at du stemmer på et parti, som du er meget uenig med. Altså, normalt...
Overvejende.
Køber du hele den miljødagsorden, vi går under lige om lidt og sådan noget? Men prøv at sige et spørgsmål. Du har sagt, at du har været meget uenig med Alternativet. Normalt er det jo sådan, at man stemmer på et parti, som man er mest enig med.
Ja, normalt. Men det er, fordi du er så sindssygt normal.
Men,
du er så konventionel i din tankegang.
Ligesom
og det sætter jeg stor pris på, at du står for det konventionelle, systembevarende Danmark, hvor intet realpolitisk, hvor intet kan laves om, selvom du også ønsker... dramatiske nedskæringer i den offentlige sektor.
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Nej, men det gør jeg for eksempel.
Jamen, hvorfor har du så ikke stemt på Liberal Alliance, som går
ind
på
det? Jamen, det var fordi, at jeg tænkte, jamen, det får vi da aldrig med Lars Løkke.
Så Alternativet går ind for at åbne statskassen, så alle bistandsklienter og arbejdsløse, de skal finde deres eget iværksætterprojekt, og så skal staten finansiere det.
Jamen, altså,
det er deres politik.
Prøv at høre, det er jo også en gratis omgang at stemme på Alternativet, fordi de får sikkert ikke nogen indflydelse.
Ja, i den her omgang.
Men det, der jeg lagde mærke til, det var jo i den her valgkamp, det må man jo sige, at Uffe Elbæks genistreg, det var, at han stod i alle mulige debatter og snakkede om generositet og empati, og der var ikke nogen af alle de der sure traditionalister, der sagde, klap dog i med det der luftige fis. Nej, selv Helle Thorning, hun kunne finde sin indre hippie, og da Uffe Elbæk sagde, slip den offentlige sektor løs, ikke? Jamen, det er jo fuldstændig ligesom sådan find din egen tiger synspunkt.
Bullshit bingo, der havde han jo bingo på alle plader konstant hele tiden.
Men prøv at lægge mærke til, at vi har haft brug for i mange år få et opgør med alt det der new public management. Det kunne Uffe Elbæk få sat på dagsordenen, hvis I slippede den offentlige sektor fri. Og så pludselig så stod alle traditionalisterne og sagde, vi skal have færre regler. Ja, ja, ja. Det har de sagt ved samtlige valgkamp siden 1908 eller et eller andet. Og der er aldrig sket noget. Men jeg mener, og jeg tiltror Alternativet, at de har en vis evne til at sætte nogle andre dagsordner, som traditionalisterne, og den offentlige sektorisme bliver nødt til at forholde sig til, og det synes jeg er en virkelig, virkelig, virkelig dejlig fornyelse. Ja. Og det kan være, at det også bare bliver det rene hat og briller, men jeg giver dem nu chancen. Og det er, du kan jo se, at jeg ikke er alene, fordi der er jo ikke nogen, der som dig...
Ej, 170.000, der har stemt.
Nej, men hver gang så er nogen som dig, Hans Engel, åbner munden, så får de
og
flere
tak,
stemmer.
Hans Engel og mig, ja. Ja, jamen, er jo virkelig kendt for at være store makkerpar i kommentatorbranchen.
Nej, I er ikke et makkerpar, men I er begge to traditionalister, der siger, når først de møder realiteterne hos de benhårde politiske journalister, så krakelerer hele lortet.
Men det gør
nej,
det jo ikke.
Nej, der er et segment, som jeg kender, som siger, vi er helt sindssygt ligeglade med alt det der. Vi vil have noget andet.
Og respekt for det, og det er også derfor, at du var klogere end jeg til at forudse alternativet succes. Så tillykke med Johnny Walker Black Labels, et mærke, som vi, jeg lærte dig at drikke, da vi var i Skotland for et par år siden, og hyggede os i en tidligere officersklub, eller en officersklub, som var lavet om til et hotel. Nu.
Du lytter til Radio 24/7.
Og lytter til Cordova og Steno på Radio 24/7, og vi har vores, det vi kalder for vores snak, hvor vi plejer at uddele fidusbamser, men vi har suspenderet det der fidusbamser.
Vi er ved at evaluere vores parforhold herop til
det gør vi for åben mikrofon, fordi det skylder vi lytterne, der har spurgt ind til det her, og vi har lige en par minutter inden Jens Ringberg fra DR kommer i studiet.
Jeg har et spørgsmål til dig. Fordi jeg vil oprigtig gerne høre, hvad du som venstremand mener om det her. Fordi vi taler jo også sammen, når vi ikke er i radioen, ikke? Og der sagde du jo også op til valget her, hvor det var ret tydeligt for enhver, at Venstre stod til en ordentlig øretæve. Og så sagde du, også fordi det er jo traditionalisten, magtspilleren, kenderen af magtspillet, som siger, jamen altså i Venstre, det kan da godt være, der ryger en 8-10 mandater og sådan noget. Det er flintrende ligegyldigt, bare man har magten, får magten, uanset hvordan man får. Det er det eneste, der tæller. Alt andet er ligegyldigt. Og jeg synes et eller andet sted, at det ikke også, altså du siger, jeg skal stemme for noget, hvis jeg skal stemme på alternativ. Er det ikke lidt sølle at stemme for noget, hvor man siger, magten for enhver pris, og næsten ligegyldigt, om man kan gennemføre noget som helst, og man har ingen idéer andet end moderne kontanthjælpsloft.
Tak for den her fair og balancerede måde at fremstille mit valg. Tak for det. Jamen altså, jeg stemmer på Venstre, fordi jeg er venstremand, og fordi jeg mener, det er den rigtige politik. Altså, jeg er ikke 100% enig i Venstre, i alt, hvad Venstre kommer med. Men kursen er rigtig. Sådan er der mange mennesker, der har det med deres parti. Så det er det ene. Jamen, altså, jeg vil bare sige til dig, Torben, sidste gang, der gik Venstre et mandat frem, og Socialdemokraterne tabte 3. Det var ikke meget, men de vandt
magten.
Og hvad var det, Helle Thorning sagde?
Vi gjorde det!
Ja. Og så gjorde de det måske ikke alligevel, men de fik det i hvert fald magtens kæder i 3,5 år eller tæt på 4 år. Og det samme gør sig gældende her. Venstre fik en kanonrøvfuld af vælgerne i torsdags. Det er der til uden for enhver diskussion. Men havde man tabt regeringsmagten, jamen så havde Lars Løkke jo været færdig i dansk politik. Det er han så ikke nu. Han er meget, meget levende. Hvorimod Helle Thorning, som gik 3 mandater frem, hun er færdig i dansk politik. I hvert fald i folketingspolitisk sammenhæng. Så må vi se, om hun stiller op til Europaparlamentet igen, eller bliver borgmester i København, eller hvad hun nu kunne finde på at lave. Det ved vi jo ikke noget om. Det er ren spekulation. Men sådan er der så mange paradoksale ting, kan man sige. Nu er alt, hvad der foregår i Venstre, vildt interessant. Altså, og det var det jo ikke før valget. Altså, der var alt, hvad der foregik i Socialdemokratiet, vældig, vældig interessant.
Men du er også så meget realpolitiker på den måde.
Jeg er også iagttager,
hvad der sker. Ja, iagttager det, og respekt for det, og medlem af partiet, at alt det der med drømme og længsler, det er for sådan nogle naive fjolser, som ikke rigtig ved, hvad det handler om, ikke?
Det er jo en... Ja, det var også en meget fair fremstilling. Det lyder jo, som om jeg er sådan en kold hjerne, der er helt uden passion og sådan noget.
Nej.
Du kender mig jo godt nok til at vide, at sådan er det jo ikke. Men jeg ser nok sådan meget på politik, som at der er rigtig meget snak, rigtig meget fis, rigtig meget bullshit. Jeg vil sige, at Uffe Elbæk er jo virkelig 100 meter mester i det. Jeg er sikker på, at han har nogle drømme og visioner osv., men det hele ender jo foran finansministeren i regeringens økonomiudvalg, hvor en eller anden minister på området siger, jeg vil gerne have 10 millioner til det. Jeg vil gerne have 50 millioner for det. Okay, hvad koster det? Hvad får vi ud af det? Og hvad er i øvrigt? Sådan er politik. Altså, det er jo ligesom med husholdningsregnskabet. Man giver jo altså, man gør sjældent den kreative klasse til økonomichefer.
Ja, det er
altså
idé.
Nogen, man har rekrutteret andre steder fra. Dansk Erhvervsliv eller CBS, altså det, der hedder Handelshøjskolen i København i gamle dage, eller andre regnskabsfolk. De er ikke dem, der spiller banjo klokken 5 om morgenen med bajer og øl og sådan noget.
Nu kender jeg faktisk en del ingeniører. Og det er et folkefærd, jeg tager meget alvorligt. Jeg læser Ingeniøren på toilettet med jævne mellemrum. Og det er en avis, som holder sig til klare fakta. Og der er en del ingeniører, som tror på det der alternativ. Og de tror ikke nødvendigvis på det, som fordi...
Hvor mange?
De har faktisk en ret høj andel af deres vælgere.
Hvad er det?
Ja, nu skal du altså et tal.
Men hvad mange er det? 5 eller 10 eller 15 eller 20%? Eller hvad er det?
6% af alle ingeniører stemmer. 6% af alle ingeniører stemmer på alternativ. Det er der alligevel. Der er en hel masse, der stemmer på Liberal Alliance.
Aha, så
der
er, kan du bare så, se.
Ja, ja. Men det der er, at det er, at der er mennesker, der tror på, at man kan lave penge på grøn omstilling, uden nødvendigvis at gøre det i det der planøkonomiske spor, som sådan Rasmus Helveg stod for med, at vi skal simpelthen have så mange vindmøller. Så...
Tror du virkelig det?
Ja, det tror jeg faktisk.
Jeg tror, de ingeniører faktisk tænker på, ja, på den lange bane, siger de, men ikke på den korte bane.
Nej, nej.
Så, var de jo, så skete det jo i dag.
Men så er det jo rart, at der er nogle ingeniører, der tænker på den lange bane.
Jo, men jeg tror bare ikke på, at der er mange ingeniører, som tror på. Altså, fordi du kan jo sige, hvis ting er bæredygtige økonomisk, så vil de jo ske. Så vil man jo starte i morgen, så kunne bankerne jo præsentere en plan for, hvad der skal ske. Men problemet er med alternativet, de vil afskaffe bankernes mulighed for at finansiere folks projekter, fordi bankerne må ikke lave penge, siger de. De må ikke lave penge, de må ikke udlåne mere, end de har i kassen. Det er jo et af de her totalt gakkede forslag for alternativet,
ja,
som heldigvis aldrig kommer til at se dagens lys.
Og det er, hvis de har noget, der er fuldkommen sindssygt, så er det da fuldstændig også indlysende, at det bliver aldrig til noget. Så der er det da en gratis omkring. Men hvis de kan påvirke noget, og jeg vil gerne så sige, at jeg er ikke medlem af alternativet, jeg har stemt på dem af de grunde, jeg nu har givet til kende. Og så kan man sige, når det drejer sig om alt den grønne omstilling, jeg er også en relativt bekymret på klodens vegne, men jeg håber inderligt på, at kapitalismen løser problemet, fordi at kapitalismen er en naturlov, den kan man ikke modarbejde, men der, hvor der er penge i at løse problemer, der søger den hen, så spørgsmålet er, om den når det tids nok. Så tror jeg ikke, vi skal udvikle mere på vores parforhold her. Vi er uenige, men der er også meget, vi faktisk er enige om.
Blandt andet at holde for sommerferie fra på næste torsdag faktisk. Det er det sidste sommerprogram, vi har nu her. Jeg vil lige sige, før vi venter på Jens Ringberg, at altså, Torben Steno, din stemme holder jo virkelig pause her i sommerferien.
Ja.
Men jeg har et premiere på et program faktisk på søndag, næste søndag, den 5. juli, som hedder Hitlers Æseløre, som er et bogprogram om bøger om 2. verdenskrig, hvor jeg har nogle forfattere inde og snakker om nogle af de meget, meget spændende bøger, som faktisk udkommer om 2. verdenskrig. Og det kan man altså høre hele sommeren om søndagen og om mandagen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi byde velkommen til en særlig gæst. Det, som er på udebane, det er Danmarks Radios, eller DR, som det hedder nu, journalist og iagttager, tror jeg, han vil foretrække at blive kaldt.
Politisk analytiker vil
det
også godt.
Analytiker, det er rigtigt.
Det er en stærkt belastet titel i disse tider, men der er nogen, der slipper bedre fra det end andre. Og en af dem, der gør det, det er jo dig, Jens Ringberg. Det har en del med at gøre, at vi har valgt dig til at uddele denne her sommerfidusbamse. Du har jo faktisk modtaget den almindelige ugenlige bamse, fordi det hederlige arbejde på DR, som er sådan ret uden, hvor man siger, man kan ikke fornemme dit eget politiske ståsted, ud over at du holder med A og B lige meget, hvad der sker.
Ja.
Så er det derfor, at du er valgt ud, fordi vi må regne med, at det bliver utrolig interessant at vide, hvem du ud fra de fordomme og de kriterier, vi har lagt frem, og det vi ved om dig, hvem du tildeler det. Jeg synes også bare til de lytter, der har glemt, hvordan den her proces har været. Så har det været det første år, vi uddelte den. Der var det Bent Falbert, der valgte Venstres Søren Pind. Året efter, så var det politikens lederskribent Amalie Kessler, som valgte Nick Hækkerup, som på det tidspunkt var forsvarsminister. Og sidste år, der var det Weekendavisens Hans Mortensen, der valgte Christian Thulesen Dahl. Og inden du afslører, Jens Ringberg, hvem du har valgt, så er der jo masser af ord tilbage, både i mig og i Cordua, selvom det snart er sommer. Og altså, vi har jo også nogle bud, som vi godt kunne tænke på. Og det kunne jo være, at det er en, at vi har gættet rigtigt uden at vide det, men også høre dit vurdering af de her personer. Du har jo et bud, Cordua.
Jamen, hvis du starter i den røde lejr, så vil jeg faktisk overraske lidt og sige Uffe Elbæk. Alternativ. Jeg har jo ikke enig med ham i ret meget, men jeg synes, det er imponerende, at han kommer og bygger et parti op fra scratch over på Folkemødet på Bornholm sidste år, og nu står han og er større end det radikale Venstre, han forlod. Det er altså en præstation. Altså det kommer man ikke udenom. Det er altså fantastisk at gøre det på et år. Jeg ved godt, at man kan lægge alle mulige ting, der er mange ting, der er sket, også de radikale osv., men det er altså bravende godt gået. Det kommer man bare ikke udenom.
Hvad siger du, Ringpær?
Det jeg synes, jeg er enig i, altså det er jo, for i forvejen er det meget svært at starte nye partier i det her land, fordi det har de gamle partier gjort så svært som overhovedet muligt, men ikke desto mindre er det jo lykkedes for ham. Og det er så et skridt at blive opstillingsberettiget, så var det med at komme over 2% i målingerne, og så ender han på 4,8%. Det synes jeg, der er ret imponerende. Hvis man skal sige noget, der måske trækker lidt fra i forhold til Uffe Elbæk, så er det blandt andet det, at han fik en meget let valgkamp, fordi ingen mennesker havde lyst til at angribe ham for noget som helst.
Heller ikke det, ja.
Jo, vi har så set været førende rent journalistisk i at være kritiske over for Alternativet. Det er os, der har belyst problemerne med den 30-timers arbejdsuge og andre spørgsmål omkring. Det resten af medierne har været meget slappe, synes jeg, i forhold til Alternativet. Men det, jeg tænkte på, det var faktisk de andre politikere. Altså, det er klart, at Helle Thorning-Schmidt har ikke haft nogen interesse, men har du set Lars Løkke Rasmussen, har du set Anders Samuelsen, har du set nogen angreb Uffe Elbæk?
Nej.
Men når det er sagt, så synes jeg, at han er en stærk kandidat til jeres sommerfidusbamse, fordi han har startet noget og opfanget en eller anden strømning ud i befolkningen. Det må man bøje sig for, uagtet alt andet, hvad I har sagt den sidste halv times tid.
Jamen, kom det
du har sagt, Jarl.
Jamen, Jens Ringberg, kom det bag på dig, at der var så mange kunder til drømme og længsler?
Ja, jeg har troet på lang tid, at Uffe Elbæk godt kunne snise op over de 2%. Jeg har aldrig troet på, at han ville snise op på 4,8% ved et folketingsvalg.
Før til sidst. Hvor du kunne se målingerne.
Men jeg har stadigvæk troet på, at det kunne godt forestille sig, at nogen ville sige det til institutterne, men så ikke stemme på ham, når de stod i stemmeboksen. Men sandheden er, ja, det er jo ikke bare de radikale. Han er større end konservativ. Han er større end SF.
Præcis.
Det er en stor præstation for et nyt parti. Nu er det jo spændende, hvad der så sker bagefter, fordi Nu skal de jo agere på Christiansborg, det her hold, han har slæbt med.
Now we're gonna call the bluff.
Jo, hvis det er et bluff, fordi hvis du kigger på kredsen af medlemmer, han har taget med, så er det jo ikke heller nybegyndere i den forstand. Det er jo folk, der har været mange af dem iværksættere, som har skabt noget rundt omkring. Og jeg glæder mig til at se, hvad de kan lave eventuelt sammen med en borgerlig regering i forhold til sådan noget som iværksætterpolitik, regelforenkling, alt muligt andet. Så det der med, at det bare bliver nogen, der kommer til at stå og stille mærkelige forslag ud på kanten, det er jeg slet ikke sikker på, men det får vi jo se.
Det, læg mærke til, hvad der bliver sagt her, Cordua.
Jamen, jeg er ikke uenig med, hvad Jens Ringberg siger her.
Han det vil også være dumt.
Han er klog.
Det er orakel.
Jeg opfatter det også som nuancer her, men...
Ja. Nå, men så vil jeg...
Men han er en god kandidat.
Godt. Men så har jeg mit bud på en fra den røde side, og det er, jeg synes, at Pernille Skipper, når jeg hører hende udtale sig om de ting, hun ved noget om, og de ting, hun er involveret i, så er hun fuldstændig eminent til at få mig til at glemme, at hun er valgt for Enhedslisten. Jeg ser ingen fare ved det. Jeg synes, hun udstråler en utrolig saglighed, og måske det var noget af det, der gjorde et virkelig indtryk på mig, det var at se hende elegant stå i en omfavnelse med Landbrug og Fødevares viceformand Lars Huitfeldt over på Folkemødet. Altså, man kan sige, det var så også Landbrug og Fødevare, der kom med et meget stærkt udspil om legalisering af cannabis. Så derfor røg de i armene på hinanden.
Et nyt vækstområde.
Men det, som altid får mig til at stejle, når jeg hører Johanne Schmidt-Nielsen, det er den her evige, altså fuldstændig udtømmelige indignation på de svageste vegne, og man tænker på, jamen det er jo ikke de svageste, der stemmer på Enhedslisten. Den her omklamring af en arbejderklasse og sådan noget, det er Pernille Skipper fuldstændig befriet for. Hun er topsaglig, og jeg spår og håber på, at hun ender i fornuftens lejr, måske som en socialdemokratisk justitsminister i løbet af 8-10 år. Ikke? Men hvad siger du til hende?
Ej, jeg synes, at I skal placere hende på en boblerliste, måske til kommende sommer, fidusbamser. Jeg synes, det er for tidligt at give Pernille Skipper den ære endnu. Altså, hun har jo haft den fordel indtil nu, at hun primært har beskæftiget sig med ting, hun også har forstand på uddannelsesmæssigt. Hun er jurist, ikke? Så vi taler om efterretningstjenester, vi taler om Bødskovs Christiania-sag, vi taler om nogle af de her sager. Jeg vil først se, hvordan hun klarer sig som den fremmeste talsmand for partiet, også i en valgkamp, også omkring økonomisk politik, også omkring andre ting, før jeg synes, hun er en kandidat til en sommerfidusbamse. I har jo en hver eneste uge, hvor hun måske kan komme på tale, men jeg synes, der er et stykke igen. Hun har været på sikker grund af relativt meget. Det er nok derfor, du synes, det lyder som om, hun ved, hvad hun snakker om. Men der er noget andet at stille sig i spidsen, og der synes jeg ikke, man kan fratage Johanne Schmidt-Nielsen ret stor styrke.
Absolut. Men jeg siger, sommerfidusbamsen uddeles jo kun én gang om året om sommeren.
Ja, præcis.
Men,
det er også derfor, jeg synes, hun skal på bobler lidt. Så ja, må jeg kigge på hende til næste sommer.
Men Jens, når man kigger på Pernille Skipper, så er det jo ikke en verdensrevolution, man kommer til at tænke på, vel? Altså, det er... Og det er vel en fordel. Ser du hende...
Men når man kigger på Enhedslisten, så er det jo generelt ikke en verdensrevolution, man kommer til at kigge på. Allerhøjst, hvis man tager til deres årsmøde, så kan man finde enkelte folk, der sværmer om det. Ellers er det jo ikke en verdensrevolution. Men det er et parti, der har haft svært ved at finde sine ben, da de endelig fik deres store ønske opfyldt at få en socialdemokratisk ledet regering. Det synes jeg, de har haft en del vanskeligheder ved. Og man kan se, at de to mandater, de gik frem i torsdags, var jo langt fra det, som de på et tidspunkt måske kunne drømme om at gå frem. Der er meget trængsel på venstrefløjen, og det går mest ud over SF, men Enhedslisten får også sine problemer fremover, blandt andet på grund af Uffe Elbæk også.
Men ser du, ligger det nu taler vi jo om, at Pernille Skipper, hun bliver den næste ordfører for Enhedslisten. Altså, vi ved jo alle sammen, at det her, det var Johanne Schmidt-Nielsens sidste valg. Det er jo ikke, det er ikke noget, vi har talt så meget om, kan man sige, i klogebranchen, men det er det faktisk. Hun vedbliver måske at være frontfigur måske et års tid nu, det ved vi slet ikke.
Men så er det Pernille Skipper, vi taler om, der kommer til at stå frem i forreste række. Men
er det evident? Er det afklaret?
Ja, det betragter jeg som et faktum, men jeg vil sige, det bliver meget stærkt suppleret af en, der langsomt er ved at krabbe sig ind som en dygtig debattør, nemlig Stine Brix, som jeg synes er meget habil, og også bevæger sig ind på nogle af de områder, som du måske efterlyser, Torben. Altså det økonomiske, det sociale osv., hvor Pernille en helt lille tid er inden for sin egen comfort zone. Pernille Skipper er i sin egen omkring de juridiske og alt det der. Stine Brix er også en bobler til, tænker jeg, til en senere pris.
Og en person, som vi ikke lige har nævnt her, men vi lige kunne vende, mens vi er ved Enhedslisten, det er jo ham her, Pelle Dragsted, som faktisk kom ind, som jo hele tiden har været kuglestøber og været meget, meget, meget tæt ind i hele strategien og sådan rådgivning og vejledning, eller rådgivning, vil jeg kalde det, til Johanne Schmidt-Nielsen. Altså en person, som faktisk spiller en enorm stor rolle i Enhedslisten, har indtryk af. Bliver han også en frontfigur, eller holder de ham tilbage, eller og så sender de unge damer i front?
Jeg tror ikke, Pelle Dragsted bliver en mediemæssig frontfigur lige fra starten. Men det kan han jo måske blive på et senere tidspunkt, men det er helt rigtigt, at han kommer til at spille. Hvis man skal være en mediemæssig frontfigur, skal man også have et vis element af kendthed over sig, og det kan man jo få efterhånden. Det har han bare ikke endnu i forhold til eksempelvis TV-avisen, der har flere hundrede tusind lytter. Men Pelle Dragsted er helt central i Enhedslisten, har været det gennem lang tid, og vil selvfølgelig være det også nu, hvor han skal finde til at finde en anden rolle som ordfører for, ja, hvad ved jeg, finans eller et eller andet.
Godt.
Du har et bud mere.
Jamen, jeg har et bud mere. Hvis vi går over i en blå lejr, så vil jeg sige, at der er jo to vinder af folketingsvalget i et blå lejr. Man kan også diskutere, om der er tre, men der er i hvert fald to, hvis man kigger på resultatet som sådan. Og det er selvfølgelig Kristian Thulesen Dahl, som fik sommerfidusbamsen sidste år oplagt. Han har stort set ikke begået nogen fejl i valgkampen. En anden vinder, det er Anders Samuelsen fra Liberal Alliance. Stor mandatfremgang. Fik heller ikke sat sine ben forkert på noget tidspunkt. Umiddelbart kan jeg ikke rigtig se nogen fejl, ikke nogen større fejl i hvert fald. Absolut godkendt. Har holdt en meget fin stil hele vejen igennem. Måske nogle gange lidt skænger, men jeg synes faktisk, de fik gjort meget ud af at tone lidt ned. Altså at fik dæmpet forventningerne lidt. Jeg synes, at det er faktisk også for hans vedkommende ret imponerende, at man tænker på, at de var et parti, der havde 0,0% i opbakning, og nu står de her med 13 mandater. Det er jo frygende.
Jeg er meget enig. Men det er næsten, vi bliver træls at snakke om, men de var jo 0,0%, og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg vil bruge Liberal Alliances valgkamp 2015 i alle fremtidige foredrag om dansk politik og analyser om dansk politik, fordi det var jo et eksempel på, hvis man holder sin kæft maksimalt muligt under en valgkamp og ikke skærer ud på nogen som helst måde, så belønner vælgerne det, hvis man ellers på forhånd har præpareret vælgerne med, hvad det er, man vil som parti. Og det er jo det, de har gjort. Hvis de bare holdt kæft og ikke havde ment noget de sidste 3 år, så var det jo ikke gået. Men de har jo bygget op en fortælling om, hvad det er, de vil med det her samfund, Liberal Alliance, i kraft af disse kæmpe annoncer, som jeg aldrig er kommet ned i bunden af nogensinde. Men de har jo været der, og i kraft af fortællingen om deres 2025-plan. Og derfor så er det ikke nødvendigt at føre valgkamp. Det er faktisk rigtig dårligt at føre valgkamp. Det synes jeg er meget beundringsværdigt. Og det er jo et parti, hvor man kunne have frygtet for 4 år siden, at med den folketingsgruppe, der blev sammensat, at så ville der blive en masse slinger og underlige meldinger, men det har der jo ikke været. Altså, der er jo meget høj grad af disciplin i Liberal Alliance, faktisk. Næsten nogle gange for meget. De bliver lidt som ligesom en sekt nogle gange, hvor de er så glade for hinanden. Og sådan på det person.
Sekt?
Ja, en sekt. Eller de er meget,
eller
de
bliver kirke,
meget sådan,
nogen, der
de bliver meget sådan, så holder vi ferie sammen på Samsø, så gør vi en masse ting sammen. Men som parti er det jo et meget fint og målrettet parti. Jeg er meget interesseret i, hvordan de håndterer regeringsforhandlingerne nu. Det er lidt ligesom alternativet, bare på en anden måde. Nu er valget vundet. Nu forhandles der regering. Og Løkke Rasmussen kigger jo 9 gange på Thulesen Dahl, hver gang han kigger 1 gang på Anders Samuelsen i de her regeringsforhandlinger. Og det kommer til at kræve noget at håndtere det. Vi så i går Anders Samuelsen være sådan en lille smule bister, da han gik ind i den kongelige undersøgers lokale på Christiansborg. Det bliver en særlig kunst for Samuelsen. Nu er der målet nået. Nu har han fået det, han selv kalder de afgørende mandater. Han synger igen og igen sang om de afgørende mandater, men nu skal de jo også håndteres, hvor han ikke kræver for meget, men kræver noget og får det.
Altså lige inden du kommer med din afsløring af, hvem det er, der får bamsen, så er der også lige, altså Simon Emil Amnitzbøll. Mm. Altså jeg kan ikke, altså jeg var jo lige ved at stemme på ham, men jeg var simpelthen, altså er han egentlig ikke også en ret usædvanlig politiker, fordi jeg opfatter ham som en ret godt tænkende, retorisk begavet, skarp debattør, ikke?
Det er han bestemt også. Han var meget central i opbygningen af Liberal Alliance, hvis nogen kan huske det. Så da de var nede på 0,0 i Liberal Alliance, der var han så ikke med jo. Der havde han sit eget parti,
et borgerligt centrum,
som det hed. Og da det gik allermest skidt til, så sluttede han sig jo sammen med Anders Samuelsen. Så det var dengang, nogen af os sagde, 0 plus 0, det giver stadigvæk 0. Men det viser, at de gjorde det faktisk ikke, fordi Simon Emils Amitsbølls tilstedeværelse sammen med Leif Mikkelsen og Anders Samuelsen, det var med til at skabe en optimisme i den der helt døde liberale lejr alligevel.
Altså, jeg kan
og han er jo i daglig også en meget, meget vigtig person i det parti.
En Europaparlamentsvalgkamp den forrige inde på Christiansborg, hvor jeg var gæst hos Borgerligt Centrum, og så kiggede man ind til Liberal Alliance. Altså, det var så meget lukker og slukker, man kan sige, det var også sidste udkald. Men den der, det, der var ved Borgerligt Centrum, det var, at der var en utrolig mangfoldighed i de meget, meget få mennesker, der var. Og det kan man
men
sige,
det er ikke nødvendigvis en fordel.
Nej, men netop kan man sige, at der var et rum for folk, altså næsten sådan alternativ for fritænkere. Dem er der selvfølgelig blevet luet en del ud af, men er det ikke rigtigt, at Simon Emil Amnitzbøll er også med til at påføre en eller anden lidt mystik omkring, hvad det er, Liberale Alliance, ikke kun af Monaco-finansielle
sektor. Ja, han er med til at påføre det noget værdipolitisk kant også.
Ja.
Altså, fordi han har en idé om retspolitik, om retssikkerhed og nogle ting. Og det er sjældent det, man hører Anders Samuelsen tale om. Man hører aldrig Ole Birk Olsen og andre tale om det. Så han er med til at give det parti en lidt anden profil end en topskat og 2025-plan.
Det er værdipolitik,
ja, præcis.
En ting, jeg hæftede mig ved det, du sagde, Jens Ringberg, det er det her med, at Liberal Alliance, de førte sådan egentlig ikke nogen valgkamp. Det gjorde de selvfølgelig, men de havde ligesom præpareret, grundet befolkningen.
De lagde ikke nye udspil i tid og utid.
Og det drukner i alt det andet for
som mig. Som så mange andre gør.
Præcis. Men og der kom jeg til at tænke på, jamen det lyder jo lidt ligesom Dansk Folkeparti. Altså, fordi det gjorde de jo heller ikke. Altså, de førte valgkamp på slogan, du ved, hvad vi står for.
Og Jarl, vi kan tage den videre. Hvem lancerede en tsunami af udspil og planer? Det gjorde de radikale venstre, det gjorde SF. Hvad skete der med dem? Er vi fremme
med en konklusion?
Det gik ikke så godt. Sig.
Ja, Venstre og Socialdemokratiet.
Ja, men hvis jeg tager partier lidt i samme størrelsesorden, så er det jo helt klart, at SF havde mange ting, og jeg ved, hvor mange ting de prøvede at få ud i DR, som vi så måtte sige, det der altså ikke, kan da ikke lade sig gøre. Og det samme gælder jo de radikale. Man skal nok præparere vælgerne bedre i god tid, og så lad være med at være så krampagtig i valgkampen. Det tror jeg er lærende af den her valgkamp.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og vi er i gang med det sidste kvarter af denne politiske sæson i Cordua og Steno. Med os har vi mangeårig politisk journalist og analytiker Jens Ringberg fra DR, som nu vil afsløre, fordi det er nemlig din, Jens Ringbergs, helt suveræne afgørelse. Hvem skal have Cordua og Stenos sommerfidusbamse, som går til en politiker, der igennem en helt politisk sæson har gjort det godt?
Da I bad mig om i februar om at komme her til sommer og gøre det her, tænker jeg straks på Uffe Elbæk. Og dengang nævnte jeg så for en kollega, som sagde, at jeg må være blevet idiot. Og så fortrød jeg det lidt igen. Men jeg giver prisen til Uffe Elbæk for at starte et nyt parti under vanskelige vilkår, for at fange en eller anden form for protest ude i blandt vælgerne, som er trætte af den måde, politik foregår på, den måde, det bliver diskuteret på. De er trætte af nogle folk, der står og taler om nulvækst, som er nogle bitte små decimaler ude i kanten af et kæmpestort statsbudget. De vil have noget andet. Men jeg forbeholder mig retten til at komme tilbage om et års tid, og så sige, at den skulle han nok ikke have haft, for det nu står prøven jo for Alternativet. Nu skal de vise sig, at de kan gøre sig gældende i et folketing, hvor vi får en borgerlig regering og fører politik, blandt andet sammen med en borgerlig regering. Det tror jeg godt, de måske kan finde ud af, for eksempel på iværksætterområdet, regelforenkling, erhvervspolitik, men der er selvfølgelig også mange områder, hvor de vil blive med at være meget Alternativet. Men i det her land, der er der så sjældent, at nogen, der lykkes med det der med at starte noget nyt, og så taler vi ikke om 1%. 2%. Vi taler om 4,8%. Hvis vi kigger ned på gaden, hver 20. menneske, der går forbi, har stemt på Alternativet. Det synes jeg fortjener en sommerfidusbamse.
Jeg er selvfølgelig enig, for jeg også kommer og
til lykke, Uffe Elbæk.
Men tillykke med det, Uffe.
Kan ikke komme i modvind før.
Og jeg har ikke bare tabt en flaske whisky, jeg har også tabt en flaske Bourgogne til en anden politisk kommentator, nemlig Anders Frandsen. Så det er gået rigtig godt under den her valgkamp her. Men Jens, det jeg tænker på, det er jo, at det er en broget flok. Og de begik jo ganske få fejl, men der var et par skæver, der blandt andet de har jo det her ordførersystem, hvor de ikke tegner partiet. Ja. Altså hver gang de siger et eller andet vrøvl, eller et eller andet kontroversielt, lad os kalde det, så bliver det pludselig, så kommer Uffe Elbæk ræsende op fra og siger, det mener vi alligevel ikke. Og så pakker den ordfører sammen og er helt stille resten af valgkampen.
Jamen, prøv at tænke på, da Claus Riskær pludselig dukkede op som en mulig kandidat. Det blev jo lynhurtigt i virkeligheden krisehåndteret af Alternativet. Og jeg tror, der er en misforståelse om, at det hele har været meget lallet og utjekket og ustrategisk. Det har det ikke været. Mm. Der kommer faktisk en dokumentar senere i dag på en anden taleradiokanal. Som sendes fra et sted i byen, hvor nogen har fulgt Uffe Elbæk under valgkampen. Og der vil man kunne høre, der har været meget mere tænkt over tingene, end man måske lige skulle tro.
Og det er altså på PET.
Præcis, klokken 13.
Altså, man skal også huske, altså, at mange af de her alternative mennesker har jo altså vist, at de kan organisere. Og så, de kommer fra den tankegang. Det var bare lige en tilføjelse, men Jens Ringberg, at nu har jeg under den her valgkamp også tit sagt til Cordua, at hver gang, at han omtalte Alternativet og sige, men de spiller jo ikke efter reglerne, og det der, hvordan kan man gøre sådan og sådan og sådan, at han i næsten enhændigt måske har skaffet dem et mandat ved at kritisere dem på den måde, og ligger der ikke, det måske også at tillægge der for stor betydning, så et halvt mandat, men altså, ligger der jo ikke også i den der begejstring for Alternativet også, at her er der nogen, der går ind på den politiske scene, som lige så meget er et oprør mod det politiske kommentatorkorps og den symbiose, hvor jeg mener, at den her valgkamp har ført til, at medieleden er blevet større end politikerleden.
Det er der sikkert et element af. Jeg tror først og fremmest, det er et oprør mod den måde, politik foregår på, altså den måde, vi også skildrer det på i medierne. Altså med folk, der diskuterer ting, hvor man egentlig ikke kan forstå, hvad det er, de er uenige om, udover at de nu nogle gange lever af at være uenige. Og det har Uffe Elbæk været god til at sætte ord på det. Det er også, tror jeg, ret indlysende, at det ikke er alle alternativs vælgere, der har ønsket sig, at de skulle få 90 mandater og have lov til at ligesom regere landet. Men det er jo tilladt. Øvrigt er der masservis af partier, der ikke har lyst til at regere landet i de her dage.
Ja, det er mærkeligt. Det må man sige. Det, jeg tænker på, kunne være alternativs overlevelsesstrategi på den lange bane. Jeg er enig i, at fordi det her, nu fanger de strømmen, når de kulminerede på det rigtige tidspunkt ved folketingsvalget. Det er måske at sådan træde karakter som Danmarks grønne. Altså, der blev lavet et forsøg med de grønne i omkring 1990, så de var faktisk meget tæt på at komme ind. Du fik lavet et kæmpe stemmespil der i 1990, som faktisk medvirkede til, at den borgerlige regering fortsatte med Poul Schlüter. Så jeg tænker på, kan de ikke gå hen og blive sådan en slags, ligesom Tysklands Grønne eller Miljøpartiet i Sverige? Jeg synes, der er tendenser til det. Og det er vel egentlig også et problem for SF, som jo sådan set med Pia Olsen Dyhr, ikke mindst, som har jo været eksponent for den her grønne fløj i SF.
For de radikale.
Og for de radikale, som jo har Ida Auken, som også har den der dagsorden. Men jeg ser det som, at de kan gå hen og blive de grønne. Det kunne være en overlevelsesstrategi.
Og Uffe Elbæk, som siger, også kan fischer.
Ja, det er helt klart et problem, især for de radikale. Altså, de har jo opfanget en gruppe radikale, der har været en slags internt fordrevne hos de radikale. De var der, indtil de kunne flygte et andet sted hen, og de så flygtede over til Uffe Elbæk. Nu folk, der vil have noget mere blødt og noget grønt. SF, jeg er helt enig, det er jo et parti, der er meget presset nu af Enhedslisten, af Alternativet til det Socialdemokratiet. Om det kan blive et parti med samme styrker, der kommer til at indtage regeringsposter, det synes jeg, der er lang tid til. Men det er jo det, der er deres største slagvarer. Det er jo bæredygtighed, klima. Hver gang jeg har skrevet analyser om dem, så har jeg skrevet meget om, at de var selvfølgelig grønne, men også var et protestparti, fordi de protesterer, og det er der nogen af dem, der er blevet meget ked af, fordi de synes, det vigtigste, det er det grønne, det er klimaspørgsmålet. Det, der er interessant, det er, når vi nu får en borgerlig regering, hvordan de så vil agere for det, altså om de overhovedet kan komme til at sætte den dagsorden, om den kommer til at fylde noget de næste 3-4 år i den politiske debat, eller ikke. Men jeg ser ikke for mig, at de er nogen, der visner hen, som vi har set andre af de der partier gøre i løbet af 4 år, det er Alternativet.
They are here to stay.
Det ved jeg ikke, men i hvert fald, jeg ser ikke på mig, at de forsvinder i løbet af 4 år, uanset hvilken regering vi får.
Det er værd at lægge mærke til, at de har jo ikke sådan et eller andet besynderligt medlemsdemokrati med, at de kan ikke tage beslutninger i folketingsgruppen med, uden at de skal snakke med det halve af Danmark.
Uffe Elbæk har jo klart sagt, at der vil blive indført disciplin i den folketingsgruppe, der får, de får. Altså, det bliver ikke noget med mørk at stemme, hvad man sådan har lyst til. Vi vil opleve en gruppe, som stemmer på klassisk Christiansborgvis som udgangspunkt sammen.
Men det er jo sådan, bryder han lidt om forestillingen om sådan et følerøre-segmentet, om at hvis vi snakker os sammen, så sådan i basisdemokratiet.
Det er lidt ligesom det der med de politiske laboratorier, vi har hørt så meget om. Jeg tror også, det har været en mere styret proces, end vi lige måske går rundt og forestiller os.
Og de der politiske ordfører, de render jo også rundt og går meget ud af, at de jo ikke sådan er ordfører som sådan, altså sådan normale ordfører er, og tegner partiet på forskellige fagområder. Nej, de er sådan leder af processen. Det er processen, der er vigtig. Altså det er sådan noget, altså processen i sig selv er vigtig. Det var også noget, som SF i mange år gjorde meget ud af, at det er ikke så vigtigt, hvad vi når frem til sådan politisk. Nej, det vigtige er, at vi har haft en sød og rar proces, hvor alle kan se hinanden i øjnene, og alle er med og medinddragende, er sådan et ord, man bruger man stok stadigvæk i SF.
Det er jo der, hvor de skal gøre klar til en eller anden form for gearskifte nu i Alternativet, hvor det ikke er nok med det der. Men det kan jo godt være, at deres vælgere er relativt tålmodige og ikke forventer en hel masse lang smørbrødsseddel af politiske resultater, men at de bare deltager i noget, og så får markeret det der med den anderledes politiske kultur.
Tror du personligt, at Uffe Elbæk har det, der skal til, også når det skal til at gøre ondt, og der skal laves realpolitik med Alternativ? Tror du det?
Det havde jeg ikke meget tro på, da han var kulturminister.
Nej, det var der ikke meget, der tyde på.
Og han sejlede rundt i det der 4 timer lange samråd, hvor han så til sidst mistede sin post som kulturminister. Men nu er han jo et andet sted, sammen med nogle andre mennesker. Og så bliver det jo ikke sådan, de skal rende og lave forlig hver eneste dag, eller hver eneste uge, når vi får en borgerlig regering. De skal kende deres besøgelsestid på nogle særlige områder. Jeg nævner det bare igen. Regelforenkling, erhvervspolitik, iværksætteri osv., hvor jeg tror, de vil være vokse ved havelån. Og så skal de sørge for at vise, at de er nogle andre nogen, end de der sædvanlige politikere i jakkesæt, og kommentatorerne for den sags skyld.
Jens Ringberg, mens vi har dig, så kunne jeg godt tænke mig lige at prøve noget af på dig her. Det er Glenn Madsen, som skriver til os, en af vores lyttere. Ja. Det kan jo være, at Pernille Skipper ikke kan stille op til det kommende valg, hvis det først kommer om 4 år. Det forudsætter jo så, sagen er jo, de har jo den her 7-årsregel i Enhedslisten, hvilket gjorde, at der var sådan en spekulation om, at hvis nu folketingsvalget var kommet til efteråret, hvad der er mange, der til sidst troede på, inklusive jeg, så kunne hun ikke stille op. Det skete ikke, hun har fået en periode nu. Men Pernille Skipper har jo sådan set været valgt i en periode, og det er snart 4 år, og hvis nu der går 3,5 år, ja, så kan hun faktisk ikke stille op. Hvad siger du til det?
Ja, det er sikkert, at jeg har ikke styr på, hvor længe Pernille præcis har siddet, og hvor mange måneder hun har siddet.
Hun har siddet i en valgperiode, ja. Det ved vi jo.
Men for det første, så de fandt jo ud af det med Johannes Schmidt-Nielsen, der fik de jo lavet sådan en forlængelse. Ellers så må de jo kigge et andet sted hen. Altså, Jeg tror bare, at de vil gøre et forsøg på i løbet af halvvejs af den her periode, og så se, om ikke de kan købe Pernille Skipper i stilling som den, der taler på partiets vegne, og så håbe på, at valget kommer i god tid.
Nu når vi har der siddende, og vi lige så godt kan benytte os af dit analytiske evner her på det, der foregår omkring den her regeringsdannelse lige nu. Altså, er du også af dem, der tilhører den del af dem, der følger det tæt, som tager med, at det ender med en smal venstre-regering, som ikke har nogen særlig lang levetid? Er det sådan, det ser ud fra dit synspunkt?
Halvdelen af det, du siger, er meget det er også min forventning, at det ender med en smal venstre-regering. Jeg hører ikke til dem, som forudser, at den straks vil styrte i grus efter et år eller halvanden. Det skyldes, jeg har en vis tillid til Lars Løkke Rasmussen som politiker, som en, der forstår og agerer i det også vanskeligt politiske rum. Så jeg anser en smal venstre-regering for det mest sandsynlige. Jeg tror, det fra starten af vil være bundet til Dansk Folkeparti ret tæt. Altså, man ligesom den får Dansk Folkepartis velsignelse fra starten. Man laver nogle udlændingestramninger hen over sommeren. Man laver en finanslov sammen til august, så den ikke agerer helt på egen smalle hånd lige fra starten. Og hvad der så sker derefter, der kan ske mange ting. Det kommer an på, hvordan Mette Frederiksen forvalter sit pund som socialdemokratisk leder. Så jeg sidder ikke og siger, at den dør om halvanden år, bare fordi vi får en smal venstre-regering. Men det er da klart, en smal regering er mere skrøbelig end en bred.
En af de ting, der måske står klart, vil jeg mene, det er, at den første finanslov, den skal laves med blå blok, og så må vi så se, fordi det er der, hvor man skal sige, her skal man stå sammen. Det var også tilfældet ved den forrige regering, at den viste, at der var et rødt flertal bagved. Men Mette Frederiksen har jo også brug for sådan at bygge sig op som partileder for Socialdemokraterne, det er vel at gå ind og indgå nogle forlig og være konstruktiv osv. Altså, ja. Hun er vel ikke egentlig interesseret i at få et valg inden for det, i hvert fald første halvandet år i virkeligheden.
Men ja, altså er det jo så fantastisk heldigt, at der kommer en dagpengekommission lige efter sommerferien. Og det er min klare overbevisning, at der vil komme et meget, meget bredt forlig om dagpengesystemet byggende på den. Og det vil sige, at Mette Frederiksen kan vise, at hun er i stand til at lave politik med fagbevægelsens støtte med den nye borgerlige regering. Løkke kan sige, at han kan få dagpengespøgelsen til at gå væk. DF skal lige finde ud af, hvordan de håndterer forholdet til SF. Men skal vi ikke bare gætte på, at der kommer en meget, meget bred dagpengeaftale, inden vi når 1. december?
Og det bliver noget genoptjeningsretten, hvor man kommer til at bælte ved det. Det kunne godt se sådan ud.
Lige præcis. Spørgsmålet er, om der skal hældes flere penge i systemet, eller man kan gøre det smartere uden. Det bliver jo et...
Hvad er dit eget bud?
Jamen, jeg tror, Monique, man finder lidt penge for det til at glide lidt ned.
Det tror jeg også. Godt.
Jens Ringberg, lige sidste spørgsmål. Så det, jeg hører dig sige, det er, at du med din indsigt og viden tilslutter dig kor af dem her, der ved, at Lars Løkke er en utrolig dygtig politiker, rent håndværksmæssigt. Og det var måske det, som folket havde ligesom tabte fornemmelsen af i løbet af det sidste år. Og nu har han et historisk elendigt udgangspunkt. Men at det netop er nu, at han kan vise, at han kan... Han er realpolitiker.
Jeg synes, Lars Løkke Rasmussen førte en valgkamp, der var præget af stor målrettighed imod, hvad det var, han havde kurs imod. Jeg synes, hans udtalelser, hans Facebook-opdatering osv. her efter valget har vidnet, om han har ret meget tjek på, hvad det er, han sidder overfor, hvad det er for en opgave. Manden udtrykker sig jo ganske præcist og siger det samme, hver gang han siger noget. Det er noget med, at han taler om, jeg har hørt valgets tale. Prøv at lægge mærke til det, siger han hele tiden. Det betyder jo, jeg har opdaget, at Dansk Folkeparti er det største parti. Jeg har opdaget, at der er et flertal for at fyre nogle flere penge af på velfærdssamfundet. Det er jo et signal for en kommende stat.
Så vi kan være trygt, også med dine ord. Det Danmark, vi kender, det vil ikke forandre sig. Der kommer en dygtig administrator, og så bliver alting, som det altid
det
har været.
Det står helt for din egen regning. Jeg siger bare, hvad der sker med politik.
Jeg mener jo, at jeg er jo helt rørt over Uffe Elbæk. Min partiformand skal jeg jo næsten til at sige nu.
Jens Ringberg, du er analytiker og journalist på Danmarks Radio, DR. Tak fordi du kom her og uddelte årets sommerfidusbamse, som så gik til Uffe Elbæk af Alternativet. Og så siger du så noget med, men hvor vil du trække den tilbage? Nej, sådan er det.
Nej,
det er ligesom skak. Altså, hvis man har sluppet brikken, så er den rykket, ikke?
Det er jo den.
God sommer, Jens.
Lige måde. Tak, fordi I måtte komme.
Vi har ikke ret mange minutter tilbage af denne politiske sæson. Og om knap 2 minutter vil min stemme forsvinde fra æteren. Og det vil jeg ønske alle lyttere til lykke med, bortset fra, at den er lige er der en times tid i morgen med i situationsrummet. Men så er det også sidste gang.
Men vi har fået et par lytterreaktioner på vores første snak her. Brian Svensson skriver, hvad med drømme og længsler, spørger Steno. Og Korto svarer med at tale om penge, typisk venstremand.
Man kan også have længsel efter penge.
Så skriver Jens Poulsen, synes I undervurderer, at Alternativets vælgergrundlag i den grad kan være stressramte familier, som tørster efter et mere fleksibelt arbejdsmarked, inklusiv nedsat arbejdstid. Så skriver Jørgen Møller Nielsen, kære Steno, du er i gang med en lang søforklaring om, hvorfor du har stemt på Alternativet. Du kan i denne sammenhæng ikke tale det ud af en begyndende demens. Det var ikke særlig pænt skrevet.
Nej, men jeg er jo fylder 56 næste gang, så, og jeg ved jo, at det er jo en af de sygdomme, der vil komme til at tykke statsbudgettet fremover.
Men nu, den her kommentar skal jeg af med, det er Peter Espersen, som skriver, ho ho, Jarl Korto, kan du så være flink ved Torben Steno? Det er altid. Skal han nu smides ud af det borgerlige debatprogram? Korto og Steno er ligesom smøger uden bajer. Det ene duer ikke uden det andet.
Ja, jeg er så smøgerne, og du er bajerne, kort.
Lad os sige det. Godt. Tusind tak for den her sæson, Torben.
Ja, vi vender tilbage om en 5-6 ugers tid. Jeg kan ikke helt præcis huske.
Det er en gang i august.
Men jeg skal også sige, at...
Første torsdag i august.
I teknikken, der sad Jesper Vest, og for sidste gang i redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research.